Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar email belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derbeze.net adresine istilendik mazmunni mail uğradın. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi Ukrayna'daki sonku yağdayları bilen devam ettiriyariz. Ukrayna güçleri yurdun günde orundaki Donetsk regionunda aldım verdimli sevişleri alp bariyarlar. Bu ağırlıkta Rusya Ukrayna'nın günorta sevitlerinde öz koruk pozisyalarını berkidiyarlar ve geçen ay Ukrayna güçleri tarafından izni alınan Hersona zarvaları uğruyarlar. Bu arada 1 dekabrda Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş harbistavı mealim etti. Ukrayna'nın ahli kuncağında Rusya'nın rehimsiz darbaları neticesinde sağından çıkan elektrik üçünçülüğünü qaytadan yolu koymak uğrunda qıstıqlı işler alınıp barilyar. Rusya'nın uran darbaları neticesinde milyonlarca Ukraynalı barxası oyan hova şeritlerinde tümlükte yasımılı bolyarlar. Baş harbistavın mağlumatına göre Rusya'nın öne ilerilecek bolyan Donetsk tevitinde itaatı tövüş hareketleri alınıp barilyar. Rus güçleri artilleri topları bilen Ukrayna pozisyalarını ve Koloydaki ilatlı nokotları Soltanda Bakhmut, Solidar ve Apitna şehirlerine hücum ediyarlar. Başharvı stab Rus koşununun Liman şehirinin uğru boyunca koruk pozisyalarını berkidiyandığını hem mealim etti. Yitki çeken Rus birliklerinin şahsı düzüm ok değerler bilen kaytadın üpçün ediliyandığı hem belleniler. Frontun günorta uğru boyunca Dnepr deryasının çep kenarında ornoson Rus güçleri, tanklar, raketalar ve artilleri bilen Herson şehrine zarbaları yağdıryarlar deyip Ukrayn harbları aydarlar. Bu hücumların neticesinde şehrin elektrik üpçünçülüğü hatim yaramazlaştı. Rusya'nın Dnepr deryasının boyu boyunca edyan rehimsiz zarbalarına karamazdan Herson'un ilatının 65%'nin elektrik üpçünçülüğü tazeden dikildildi deyip Ukrayn prezidentinin administrasyasının başlığının orundasarı Kirill Tymoshenko aytti. Merkezi Dnipropetrovsk regionunda Rus güçleri Nikopol sevitine artilleriya ve raketalar bilen hücum ettiler. Bunun neticesinde ençeme cay, gaz geçiriciler ve elektrik transmisyaları veyran edildi deyip regionun hakimi Valentin Reznichenko aytti. Ol Telegram kanalında yerleştiren mağlumatında son hücumlarda hiç kime şikayet yetmeyendiğine hem mealim etti. Ukrayna harbları yurdun demirazık gündoğur ve merkezi sevitlerinde hem çaknışkıların alınıp arayandığını aydarlar. Urus meydanından gelip kovuşan mağlumatları kararsız yağdaydı tasdiklap olmayar. 30 ноябрда Украина президенті Володимир Зеленский өзінің гүнділігі деген кезек үзіленмесінде айдыңластырмыздан Украинаның рус күштерінің херекетіне қарсылық көрсетмек үшін новотақ әдімлері әдіндігіне айтты.
Анализуем намеры оккупантов, готовим протидию, ще потужнішу протидию, ніж зараз.
Біз басвалыжылары ниетлеріні селжеріяріз ве олары қарсылық чәрлеріні таярлыяріз. Bular häzirki garşylykdan hem has güýçli bolar dip Zelenski belledi. Ukrainada hünärmenleriň tagallalaryna hem garamazdan yurt boýunça Sultanda paýtagt Kiýewde 6 millionu goly adamyň elektrik üçinçiligi ýok dip Zelenski sözüne gosdy.
Blisko 6 millionów abonentów u bilşisi oblastey naşej derjawy ta u Kiýewi wytkluchni wid elektriki.
Bu aralykda Amerika we beýleki gün materiallary has köp maly himayetini we Kiýewiň elektrik üçinçiligini ýol goýmak tagallalary üçin degişli enzamlar bilen üçin etmegi wada berdiler. Bu arada 30 ноябрда NATO'nun daşary işler ministerlerinin Bukarest'te geçen duşunun devamında äsgär edildi. Amerika'nın devlet sekretari Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın energiya detallarını nişana almak baradaky yakında başladan strategiyasının Ukrayna'nın gol dopçularını bölüp bilmeyecektigini aytdy. Blinken Rus prezidenti Vladimir Putin'in özünün gazavını ve yalanını Ukrayna'nın parahat ilatını gönüktürüp yurdun yıladış, su ve elektrik üçünçülüğünü yolu koyan detalarına zarva uryandığını aytti. Biz Putin'in nemeden uğral perekedi dendiğini bilyarız. Ol Ukraynalıları soğuğu ve açlığı duçar edip, oları öylerinden çıkmağa mecbur edecek bolyar.
Ol energiýa, azyk we üýe hiristeleriniň bahalaryny diňe bir Ýewropada däl, eýse tutuş dünýäde ýokary galdyryp, biziň koalisiýamyzy bölmek isleýär dip Blinken bildirdi.
His strategy has not and will not work. We will continue to prove him wrong.
Bu strategiýa islemedi, islemedim. Biz onuň ýaňsyandygyny subut etmegi dowam etdiririz dip Blinken sözüne gysdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen manadynyň Amerikan dollaryna görä resmi hökümetini 7 ýyl bäri üýtgeýsiz saklaýan ýurtdaşlar ýurt pulunyň gara bazardaky narhy birden pete gaşdy. Dollaryň gara narhynyň 10% çemesi aşaklamagy şöl prezident öz ýepesinden çekilen Gurbanguly Berdimuhammedowyň çykyşynyň ideýanyny gabat geldi. Şu Aşgabatda dolaryň gara bazardaky bahasy 17 manada barabar. Bunur resmi bolmadyk pul çalşyk nokatlarynyň ählesinde şol sanda bir karar Söwda merkezinde hemşeýle 1000 dollardan köp mukdarly puly 17.5 manatdan satyn alýarlar. Libapda dolaryň gara bazardaky narhy 16.2 manat. Bu arada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Libap vilayatyndaky habarçylary 1 noýabrda maglumat berdiler. Libapdaky habarçymyzyň söýlerine görä dollaryň gara bazar narhynyň üýtgemegi yerli dukanlarda dürli haritlaryň söwdasyna täsir ýetiripdir. Bu ýagdaýda söwdegärleriň ençemesi öz haritlaryny satmakdan saklanýarlar.
Häzirki wagtda gara bazarda dollar arzanlydy diýip söwdegärler öz haridini arzan satmaýarlar. Sebäbi köpçülük bu adamlaryň elinden dollar almak üçin gara bazardaky oýundygyny çak edýär.
Dip yerli sövdegärler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar onuň sözlerine görä haritlaryň arasında daşary ýurtda öndürilen hojalyk teknikasy, kompýuterler, telefonlar we awtologlar üçin ýetýäşlendiriş şeýler bar. Käbri ýagdaýlarda satyjylar bahasyny dollarda görkezýärler we bu gara bazardaky narhdan artyk bolýar.
Awtoşaýlary barıp satyn almakçy bolsaň, satyjylar öz öňündäki kompýuterine garaýar we bahasyny dollarda aýdýar. Olar dollary 19.40-dan hasaplaýar. Dollar gara bazarda düşdi diýsen, olar ýok, onu şu aradaky mejlisden soň wagtlaýyn düşürdiler diýip aýdýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar, ol şunlar dollaryň 10 manada düşürüljegi barada hem ýyl içinde gürrüňleriň köpdügini belleýär we resmi maglumatyň bolmadyk wagtynda käbir adamlaryň dollarlaryny satmagy howlug ýandygyny belleýär. Häkimetler dollaryň söwdasy bilen bagly soňky ýagdaýlar barada resmi düşündürüş bermediler. 2016 paýtagtda dollaryň gara bazardaky narhy 18 we 18.13 manat aralygyndady. Şonda 500 dollardan köp mukdarly daşary ýurt puly 19 manatdan satyn alýardy. Dollaryň hökümetiniň pete gaçmagy birnäçe günden başlandy we Gurbanguly Berdimuhammedowyň çykyşynyň ideýany gabat geldi. Halk maslahaty milli geňeşiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 23 noýabrda geçiren maslahatynda hususan da ýurdun sanagat karhanalaryny goldamak meselesini agdap milli pulyň hökümetiniň durnukluluğunu saklamağın ähmiýetini nyktady. Şeýle de ol ýurdun maliýe we ykdysady resmiýetlerini tanqytlady. Milli valyutanyň erkin söwda edilýän daşary ýurt valyutasyna öwrülmegine emeli päsgelçilikler bilen döredilen tölegleri geçirmekdäki kynçylyklara zerur çygmalyň wagtynda berilmezligi sebäpli önümçülügiň dogry kuwatynda işlemezligine ýol bermelidir diýip Gurbanguly Berdimuhammedow aýtdy. Türkmenistanda konvertasiýa problemasy ençe mekli bäri saklanýar. Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolan döwründe de ýüze çykan ençe mekli krizi sebäpli resmiýleri günäläpdi. Gara bazarlarda wagtyl-wagtyl reýtler geçirildi. Döwlet telewizionasynda bi-kanun valyuta söwdasynda aýyplanan adamlaryň aglap ökünýän çykyşlary görkezildi. Ýatlatsak 2021-nji ýylyň martynda Türkmenistanda dollaryň gara hümmeti rekorda ýetip resmi kursdan tas 10 esse ýokarlandy. Pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda dören bu ýagdaý aprelde hem dowam edip dollaryň gara bazardaky bahasy 40 manatdan aşdy. Şondan soň dollaryň bahasy 20 manada düşüp 1.5 ýyla golaý wagtlap bir duruşunda saklandy. Qarabağda soňky reýtleriň biri noýabryň başynda boldy. Hususanda Türkmen başy şäherinde 9-njy noýabrda häkimetler Qarabağdarlardaky valyuta söwdegärlerine garşy reýt geçirip şäheriň söwdan okutlarynda imit önümlerinin bahalaryna gözegçiligini güýçlendirdi. Yurtta valyutanın Qarabağdary 2016-njy ýylda naqt valyutanın resmi söwdasynyň ýatyrylmagyndan soň döräpdi. Türkmenistanyň Merkez Banky 2015-njy ýyldan beri milli valyutanın resmi hümmetini Amerikan dollary babatynda 3.5 manat derejesinde saklayar. Dolların Qarabağdary bahasy bilen resmi alyş-çalyş bahasynyň arasyndaky ençeme esse tapawut dowamly saklanyp galýar.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Giple yer Azatlık Radyosu efirde habarlar günlülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun orta mekteplerinde okuwçylaryň ahlak terbiýesine bagyşlanan ýygnaklary geçirmegi dowam etdirýärler. Şeýle ýygnaklaryň nowbatdakysy Ahal welaýatynyň ve Aşgabatyň mekteplerinde geçirilýär. Bu barada habar berýän Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň maglumatyna görä, yerli polisiýa bölüminiň ve prokuraturanyň işgärleri mekteplere aýlanyp, okuwçylaryň arasynda jinayatyň köpelendigini aýdýarlar. Mualimler bilen geçirilýän bu ýygnaklarda okuwçylaryň eden cinayetleri barada gurrun berilýär.
Kanun goraýjylaryň sözlerine görä, ýaňy ýakynda Aşgabatyň merkezinde ýerleşen mekdebiň 5 okuwçysy bir sympdasyny agyr ýenjip kanala taslapdyr. Ol tuwak açmandyr we bu onuň aman galmagyna sebäp bolupdyr. Ol oglun bir hepde bäriki tilhananyň reanimasiýa bölümünde saglyk bejerisini alýar we onuň saglyk ýagdaýy agyr bolmagynda galýar.
Deyilip Neşir'in 30. noyabrdaki maglumatında aydılıyar. Maglumata göre kanun koruyucular okuçların mektebin teritoriyasının daşında amala aşıran bir cenayet üçün mektep Qaraulunun cevapkarçılığı çekilendiğini hem aydılar. Qaraulun hamana mektebin tövörüğünde bolp geçen ehli dağıttan havarlı bolmoldu hem aydıldı. Yığınakların birinde kanun koruyucular ahalın ova mekteplerinin birinde bir okuçu gıydın gövreli bolunduğu anıklanandan son onun polisiýa çağırlandygyny hem gurrun berdiler. Olaryň sözlerine görä Şolgyz 11-nji sınıfda okuyan oglun dogany tarapyndan zorlanandygyny aýtdy. Noýabryň başynda bu oglana garşy iş kesildi. Polisiýa derňewiniň we onuň netijeleriniň çap edilmegi netijesinde okuwçylaryň kakasy öz janyna kast etdi. Olaryň ejesi keselhanada saglyk bejergisini alýar diýip neşir ýazýar. Adatlyk baýdylanlar barada öz ýurdu içine habarçylarından içeri işler we bilim ministerliklerinden goşmaça maglumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da täze okuw ýylynyň başlamagynyň ideýany häkimetler okuwçylaryň ahlak terbiýesine gözegçiligi güýçlendirdiler. Adatlyk sentýabryň ahirinden bäri ýurdun mekteplerinde şeýle häsiýetdäki ýygnaklaryň adyndan 10 gedek geçirilendigi barada habar berdi. Mundan bir hepde Ozal Balkan welaýatynyň mekteplerinde geçirilen ýygnaklarda dereksiz ýitýän çağalaryň göwreli bolýan okuwçy ýyllaryň köpelendigi aýdylyp, inatalardan çağalaryna gözegçiligi güýçlendirmek talap edildi. Munun ideýany Marvel aýtynyň häkimetleri okuwçylaryň arasynda watançylyk wagyz işlerini güýçlendirip, olary Türkmenistanyň prezidentini söýmek we ýurdun ähli ýolbaşçylaryna ynam bildirmegi netihat berdiler. Bu işleri ak sakallı ýaşullar hem çekildi. Häkimetler dilden berýän maglumatlarynda bu ýygnaklary ahlak aladalary bilen düşündirýärler. Ýöne ýurt resmileri we döwlet gözegçiliginäki media serişdeleri ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada açan düşündürüş ýa maglumat bermeýärler. Ýöne ýaşlar bilen geçirilýän duşluklar we olara edilýän wagyz nesihat işleri ýokary dereceli döwlet emeldarlarynyň soň hepdelerde geçirýän hökümet meclislerinde hem maslahat edildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 25-nji noýabrda geçirilen meclisinde ilatyň aýratynda ýaşlaryň arasynda wagyz düşündürüş işlerini işçeňleşdirmegiň ähmiýetini nygtady. Milli geňeşiň halk teşkilatının başlığı Gurbanğulu Berdimuhammedow Yaşullar Gengeşinin 16 noyabrda geçirilen ilkinci meclisine katnaşıcılara yüzlenip yaşlar bilen iyi giderli duruşlukların ve söhbetleşliklerin oňy netije berýändigini belledi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp gatnaýan ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar ýurtlaryň arasynda wiza düzgünliginiň giýrizlenine garamazdan iki ýurdun arasynda gatnamak mümkinçiligine isleýär. Ýokary çykdyjylar hem artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Türkmenistandan Türkiýeye gitmegiň mümkinçiliklerini öwrendiler we çykdyjylary hasapladylar. Türkiýe döwletine wiza düzgünligi giýrizlenen soň Türkmenistandan Stambul şäherine baryp etmek üçin 20 000 manat çemesi pul harçlamalı bolýar. Bu garabadyr nırhından 1 000 Amerikan dolarına barabar olsa Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın kursu boyunca 5714 Amerikan dolarına barabar. Bu nırha uçar bileydi viza ve koronavirus ile bağlı kağıtlar üçin resmi çıktıcıların daşından bular alma üçin berilmeli. Para hem giýýär dip habarçylarymyz gurrun berýärler. Olaryň söýlerine görä maýahat üçin taýýarlyklar diňe bir maliýe harajatlar bilen çäklenmän, wagty hem dürli tagallalary talap edýär. Taýýahata taýýarlyk wiza almakdan başlanýar. Libapdaky habarçymyza görä vilayet ýaşaýjylar Aşgabatda baryp wiza goýdurmak üçin başda ençeme dokument edinmeli. Nikanyň bolup bolmazlygy hakynda resmi namy işleýän adamyň näçe wagt bäri işleýänligini görkezýän iş ýerinden kepil namy işlemeýän adamyň yaşayan yerinden resmi namy alınmaly. Viza almak üçin raýatyň daşar ýurt pasportynyň möhleti gutaryança 6 aýdan az bolmaly däl. Koronavirusa garşy sanjymlar hakyndaky şahadatnama talap edilýän kagyzlaryň ýene biri.
Vaksinalaryň dördüsi bolmaly. Bolmadyk ýagdaýynda lukmanlara pary berip sertifikaty oňartmaly. Soňra muny alyp vilayet arasyçylyk we epidemiologiýa bölümine baryp daşary ýurda çykmak üçin sertifikat sormaly.
Dip habarçymyzda aýdýar. Indi viza tayin vilayet arasaçılık epidemiologi bölümünden sertifikat him alındı. Mundan soň Stambul'a bilet satın almak meselesi döreýär.
Türkmen Avadın halkara aeroportuna varıp Stambul'a bilet satın alacak bolsoň, bu ýerdäki kassada biletin satılmaýandygyny, Aşgabatyň halkara aeroportunda satın alıp bolýandygyny aýdýarlar. Aşgabatda baryp ýeten soň, paýtagtyň halkara aeroportunda hem şol gep, bilet ýok diýerler. Vilayetden baran yolukçı 3 günnäp Aşgabatyň aeroportunda oturmaly we uçurda birden ýerin tapılmagyna garaşmaly, ýa-da pary berip bilet satın almagyň ugruna çykmaly.
Dip ýagda öwrenen habarçymyz aýdýar we paranyň 200 dollardan başlanýanlygyny bellýär. Bileting wagtynda tapılmadyk ýagdaýynda yolukçy üçin goşmaça problema döreýär. Ýurtdan çykmak üçin zerur hasaplanýan keselleriň öňüni alyş merkeziniň berýän koronavirus bilen bagly sertifikatynyň möhleti 3 günde dolýar.
Koronavirus sertifikatynyň möhleti geçmeýänkä gysgaly uçmaly. Munyň üçin para bermeli bolsa-da adamlar razy bolýar.
Dip habarçy aýdýar. Şeýle Aşgabatdan Stambula barýan uçara minmek üçin adaty ýolukçynyň çykdyjylary garabadyryň kursy boýunça 1000 dollar etýär. Bu narhyň düzümine girýän uçur biletiniň resmi bahasy 440 dollar bolsa üstüne 200 dollar para berilýär we biletiniň bahasy 640 dollara ýetýär. Wiza bilen bagly çykdyjylar 250 dollardan geçýär. Galan bölegini koronavirus bilen bagly sprawkalar we testler düzýär. Sentýabryň aýagynda Türkmenistanda Türkiýanyň wizasyny almak üçin çykdyjylaryň bahasy 225 dollara barabardy. Şonda Azatlyk habarçylary türkmen raýatlarynyň wizany almak üçin soralýan resmi namalara 225 dollar, ýagny garabadyryň nyrhy boýunça 4000 manat, resmi kurs boýunça 787 manat möçberinde pul çykarmaly bolýanlygyny aýdypdy. Türkiýanyň Aşgabatyň ýüzlenmesi esasynda türkmenistanlylar üçin giriden wiza düzgüni türkmen raýatlarynyň ýurtlaryň arasyndaky gatnaýyny hatam kynlaşdyrdy. Türkmenistanyň içindäki we Türkiýedäki türkmen raýatlary koronavirus çäklendirmeleri sebäpli ýatyrylan uçar gatnaýynyň dikeldirilmegine 2 ýyllap garaşypdy. Soňra uçar gatnaýy wiza rejiminiň giýrdilmeginden soň ýoly goýulypdy. Türkiye'de resmi taydan 250 mün çemesi Türkmen rayeti yaşayar bir kanun yağdaydı galyanların sani kararsız çeşmelere göre bir neçe iste köp.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradaki en son ve tədi mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin güzliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gipli Yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da orta mektebi tamamlan oğlanlar yokuru kuas inanışmak şerti bilen harvogulluğa çağırış mühletini bir yıl iyide süyüşürüp bilerler. Bu düzgün Türkmenistan'ın harvo borçluluk ve harvogulluk hakkındaki kanununa girdilen koşmaçalarda kepillendiriliyer. Bu vaka Türkmen yaşlarının orta mekteplerin kuturduş sinalarından son destine koşun gulluğuna alınıp gidiliyendiği barada Azatlık Radyosu'nun iyide giderli çap eden mağlumatlarının iyide anına kabat geldi. Koşmaçalara layıklıkta kanunu raitleri harvogulluğa çağırış möhletini iyide süyüşürmek baradaki 19. maddasının 1. bölümünün 2. bendinden son aşağıdaki bend koşuldu. Umumi bilim edaralarını ve yürüte bilim edaralarını tamamlan yılında Türkmenistan'ın ve daşarı yurtların yokoru ve orta hüner oku mekteplerinin giriş sınavlarına katnaşmağı islev bildirenlere harvogulluğa çağırış möhletini iyide süyüşürmeğe mümkünçülük beriliyer. Bu koşmaçaları yani orta mektebi tamamlan üniversitete ya orta hüner oku mekteplerine girmek isteyen yaşlara değişlidir. Kanunun tədə görünüşü 30. noyabrda yurdun metbuğu seri işlerinde çap edildi ve şol günden başlayıp güyüce girdi. Adatlık daşarı yurtlardan dolanan yaşların aeroporttan ve orta mekteplerde hem de yokor oku caylarda kutoruş sinarlarını tavşıran okuçların ve talipların oku partasından destine harva kulluğa ekidilendiği barada ençeme gede kabar verdi.
Uçurumların kutorduş sahada tamısını almağını ve bunun bilen bağlı geçirilen davara katnışmağına hem ruhsat berilmeyer. Yurdun yokarı kucaylarında hem yağday seyli olup, yokarı kucayların kutorduş sinliğinden son yaşlar öylerine dolanman günü kulluğa gitmeli volyarlar.
Deyip Çeşmemiz 13. iyunda gurrun beripti. Yerli harva bölümlerin bir neçe işgari sonki bir neçe yıl veri devam ediyen bu tecrübenin sebeplerini yurdun harva puğdağında esir yetmezçilik bilen düşündürüyer. Bu haberlerin arasında yurdun harva bölümlerinin Türkmen yaşlarının oku için koşun kulluğunu iyide süyüşürmek baradaki arzalarını kanaatlandırmayandığı tədi arzaları kavul etmekten yüz öğreyendiği barada mağlumatlar hem gelip koştu. Bunun tersine şeyle arda bilen yüz tutup harvı bölüme baranlar destine koşun kulluğuna alınyar deyip Balkan velayetinde haberçimiz 10. oktyabrda aydıptı. Türkmenistan'da harvı kulluğa çağırış yılda 2 gedek. 1. aprelden 30. iyuna çenli ve 1. oktyabrdan 31. dekabra çenli amala aşırılyar. Yurtta harvı kulluk hükmanı hasaplanıp şertname boyunca kulluk ya da alternatifi kulluk yoktur. Türkmen hakimiyetleri yokurda aydılanları şeylede yurdun yaralı güçlerinde eskerlere yovuz ağaçlık, lukmançılık kömüğünün bulmazlığı, ulu esirlerin ve harvı yolbaşçıların yaşlara zulümü yağlı problemaların bardığını boyun almayarlar. Harvı kulluğa çağırılanların arasında ölüm ve yaralanmalar yağlı pacıgalı yağdaylar hem bolyar. Koşun kulluğundaki ağır şertler köpleri koşundan kaçmağa ve yolbaşçılara para vermek için mümkünçilik gözlemeye mecbur ediyar.
Türkmenistan'da Petikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan. Gepli Yer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündülüğü geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.